Oikein hyvää sabattia teille kaikille. Helteiset sabattiaamut alkavat olla ohitse ja ilmassa on vähän sellaista syksyn kirpeyttä ja ehkä meidän silloin on parempi täällä seurata myös mitä tässä tilaisuuksien aikana tapahtuu. Meillä on vieraita täältä Suomesta asti ja sitten aina Kiirunnasta Timo Vilkat. En tiedä kumpien matka on pidempi. Minä luulen, että Timolla on pidempi matka kuin sinne Piikkien suuntaan. Ja oikein hyvä nähdä teitä kaikkia jälleen viikon jälkeen. Ja minä uskon, että meille tulee tästä hyvä lämminhenkinen juhlasapatti kaikin puolin. Laulumme on 7, kanssamme laulakaa ja seistään tämän laulun ja Raamatun tekstin ja rukouksen aikana. Laulu 7. Saarnassa käsitellään myös muun muassa Jumalan lupausten antamaa turvaa ja siitä myös näissäkin jakeissa Sefanian kirjan 3. luvussa puhutaan. Herra on kuningas tämän alaotsikon mukaan. Herra, Israelin kuningas on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Älä pelkää Sion, älä anna kättesi hervota. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus kokoontua pyhänä sabattipäivänäsi yhteen. Saamme täällä laulaa, rukoilla, kiittää ja keskustella Raamattuun liittyvistä asioista ja rakentua yhdessä. Kiitos, että annat runsaan siunauksen meille kaikille. Olen niiden ystävien kanssa, jotka eivät täällä tänään voi olla. Anna heille myös hyvä, virkistävä ja elvyttävä sabattipäivä. Kiitos, että olet täällä kanssamme. Kiitos siitä, että virvoitat mielemme täällä ja saamme kokea yhdessä suurta iloa sinun läsnäolostasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt siirrymme lähetyskertomukseen ja Hanna Kotamäki tulee kertomaan. Meillä on täällä ollut viimeisenä sabattina aivan hirveitä lähetyskertomuksia. En tiedä, jatkuuko tämä sama sarja edelleenkin. Ole hyvä.
Hyvää sabattia kaikille munkin puolesta. Kovin iloinen tausta ei tälläkään kertomuksella ole. Kansanmurhan lapset. Tämä kertoo kahden lapsen tarinan, jotka jäi orvoksi. Yrittäen välttää surmatuksi tulemista, 7-vuotias Alfons piilotteli vanhempiensa ja 3 veljensä kanssa pensaikossa Ruandassa. Vanhempani opettivat minut piiloutumaan. Heidän kuoltuaan jatkoin piilottelua veljeni kanssa. Selvisimme yksin Jumalan armosta. Veljekset päätyivät adventistiorpokotiin. Siellä oli 15 lasta, joilla kaikilla oli ollut tämä sama kohtalo. He olivat menettäneet vanhempansa kansanmurhassa. Saimme kuitenkin kaiken tarvitsemamme. Olin onnellinen saadessani olla toisten lasten kanssa, joilla oli sama kohtalo kuin minulla ja veljilläni. Yhdessä aloimme unohtaa, mitä meille oli tapahtunut. Orpokodin työntekijät olivat vanhempiemme kaltaisia. Kutsuimme heitä äidiksi ja isäksi ja toisia lapsia veljiksi ja siskoiksi. Meistä tuntui, kun olisimme olleet suuri perhe. Pidimme hartauksia yhdessä, haimme vettä, teimme muita arkisia asioita, joita perheissä tehdään yhdessä. Perjantai-iltaisin ja sapattisin lepäsimme, pidimme Jumalan palveluksen ja rukoilimme. Orpokotiaikanani sain peruskoulu- ja lukio-opintoni suoritettua, mutta kun täytin 18, minun oli lähdettävä orpokodista. Silloin Alfonso tapasi Mukoneron sairaalan uuden johtajan, joka kutsui hänet työskentelemään sihteerinään ja tulkkinaan. Myöhemmin Alfonso jatkoi koulutusta eteenpäin. Vuonna 2015 hän palasi sairaalaan, jossa hän työskentelee nyt tiedotus- ja suhdetoiminnan sekä asiakaspalvelun johtajana. Vuonna 2012 Alfonso meni naimisiin. Hänellä ja hänen vaimollaan, joka työskentelee myös sairaalassa vastaavana sairaanhoitajana, on 2 poikaa. Hän nauttii työstään. Aivan erityisesti hän arvostaa sairaalan henkilökuntaa. Olemme ystäviä ja työskentelemme tiiminä. Olemme kuin yhtä perhettä. Toinen tarina. Alfonsen tavoin Sepokin jäi orvoksi kansanmurhan aikaan. Vain hän ja 2 hänen veljään selvisivät. Vanhempani olivat adventisteja, hän kertoo. Isäni työskenteli Modenin yliopistossa. Äitini, isäni ja isoäitini olivat useiden muiden kanssa eräässä yliopiston rakennuksessa, kun tappajat tulivat ja sytyttivät sen tuleen. Muistan vanhempieni aina sanoneen, että pitää jatkaa rukoilemista. He kehottivat meitä olemaan vahvoja ja rukoilemaan, että meistä tulisi ihmisiä, jotka auttavat toisia. Vanhempieni kuoleman jälkeen asuimme Kongosta tulleen tätimme luona. Kun sain lukion käytyä, sain Ruandan valtiolta kansanmurhasta selvinneille tarkoitetun stipendin, jonka turvin kouluttauduin kokiksi. Kokkina työskentelin 4 vuotta. Vuonna 2014 Keski-Afrikan adventistiyliopisto tarjosi ilmaisen opiskelun niille, joiden vanhemmat olivat työskentelleet Modenin yliopistossa ja kuolleet. Opiskelen tällä hetkellä liiketaloutta ja yrityshallintoa. Valitsin alan, jolla monet ihmiset unohtavat Jeesuksen, sillä haluan auttaa heitä. Liikemaailmassa voin todistaa niille, jotka eivät tunne Raamattua kovin hyvin. Aion kertoa heille siitä, miten rikas voi seurata Jeesusta hoitamalla raha-asiat oikein. Monet kirjanpitäjät varastavat rahaa. Miten he voisivat tulla rehelliseksi ja epäitsekkäiksi, niin että he varastamisen sijaan antaisivat rahaa toisten auttamiseen. Liike-elämässä ihmiset usein tekevät töitä vain itsensä eteen, eivät toisten. Haluan olla näyttämässä tietä parempaan. Hänen lempiä on Jesajan 41:10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärilläsi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Jahe on minulle tärkeä, koska vuonna 1994 miljoona ihmistä tapettiin. Silti minä olen yhä elossa. Perheemme ovat kuolleet, mutta eivät ikuisiksi ajoiksi. Jumala herättää heidät kerran. Kun luen Raamattua, olen onnellinen. Se kuivaa kyyneleeni. Minä vahvistun. Odotan, että Jeesus vie meidät taivaaseen, jossa saamme unohtaa kaikki pahat asiat.
Kiitos, Anna. Jossakin näissä kertomuksissa tulee esille se, että siitä huolimatta, että vaikka kansanmurha tapahtunut, niin monet ihmiset pystyvät antamaan anteeksi sen ja pystyvät elämään näiden henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet siinä kansanmurhaa aiheuttamassa. Laulu on 268, ohjaa Herra puhumaan, sen aikana meillä on liittouhrin kerääminen.
Siinä on nämä kaikki varat, jotka me ollaan kerätty, ja ohjaa, että ne päätyisi sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Jeesuksen nimessä.
Käymme tutkimaan sanaa, ja aika sanottu, niin Timo Vilkats Kiirunasta on meidän oppaanamme tässä, ja minä tulen haastattelemaan Timoa saarnan yhteydessä tarkemmin, joten nyt keskitymme tähän se Raamatun tutkisteluun paremminkin. Ole hyvä.
Hyvää sapattia teille kaikille. Minä haluan kiittää teitä, että mä sain tulla tänne tänään, että Esko pyysi minut tulemaan. Mä haluaisin, että mun serkku Hilve tulisi myös tänne eteen vetämään tätä Raamatun tutkistelua. Meidän äidimme olivat siskoja, ja ne olivat hyvin läheisiä toisille siksi, että neillä oli vain kaksi vuotta ikäeroa. Että mä ajattelin, että me voisimme ehkä muutaman sanan sanoa meidän äidistämme siksi, että me lauloimme tässä virressä ohjaa Herraa puhumaan, ohjaa myös rukoilemaan. Ja minä uskon, että meidän äidit, he rukoilevat paljon. Miten se oli sun äidin kanssa?
Joo, hänellä oli, tai meitä oli suuri perhe. Kaikkiaan 8 lasta, joista yksi kyllä kuoli ihan vauvaikäisenä. Ja varsinkin sitten muistan näistä loppuvuosista, mun äiti eli lähes 90-vuotiaaksi. Sun äiti oli vähän, hän oli se isosisko, eli 2 vuotta vanhempi. Ja aina kun oli joku pulma jollakin perheessä, niin mun äiti tapasi sanoa, että minun pitää jättää se suurempiin käsiin. Eli tarkoitti, että Jumalan käsiin, että hän ei halua itse murehtia, koska hän oli huomannut, että murehtiminen kuluttaa tosi paljon ja ahdistaa ja vie yöunet ja sillä tavalla, että hän koki, että ne huolet ja elämän pulmat, mitä tulee, niin on viisasta jättää Jumalalle ja rukouksessa kääntyä hänen puoleensa.
Joo. Ja mä voisin, kun mä olin täällä joku vuosi sitten, minä kerron teille minun äidin rukouksista minun puolesta. Hän rukoili minun puolesta 40 vuotta. Ja se on syy, miksi mä tänä päivänä olen tässä todistamassa, että Herra on minun. Mä liikun siksi, että mä kuulen tämän suomen kielen. Minun äiti tulee niin läheisen mulle, kun mä kuulen suomen kieltä.
Timon tausta on se, että Timon isä oli Virosta ja hänen äiti oli Suomesta. Mutta hän on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Ja Timon suomen kieli on mun mielestä tosi hyvä, mutta hän itse kokee varmaan välillä, että hänen äidinkieli on oikeasti ruotsi.
Joo, näin on. Kyllä se näin on, että se on jäänyt mulle toiseksi kieleksi tämä suomi, mutta se on tosi hyvin rakas mulle. Ja mä uskon ja toivon, että teillä on sen verran mielikuvitusta, että te pystytte ymmärtämään, mitä minä sanon. Mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mä keskustelin sun äidin kanssa ihan muutama kuukautta ennen kuin hän kuoli. Ja me keskusteltiin niistä vanhoista ajoista. Ja hän kertoo minulle niin, että pikkutyttönä minun äiti ja sinun äiti lähtivät kirkkoon. Sinne oli vain 15 kilometriä kävelymatka yhteen suuntaan. He olivat ehkä tuommoisen 10-vuotiaita.
Vähän päälle. Jonkun verran päälle, joo.
Ja sitten mä kyselin Mairelta, kun mun tätin nimi on, miksi te lähditte kirkkoon? Mä ajattelin, että jos oli jo erikoistilaisuuksia. Ei, me oltiin vaan kiinnostuneita. Ja sitten mä kyselin häneltä, että no mitä nuo aikuiset sanoivat, kun 2 tyttöä tulee kirkkoon niin kävely niin pitkä matkaan. Ei kukaan meitä mitään kysynyt. Ja sitten lähtivät vaan kotiin. Ja sitten hän rupesi miettimään, oliko meillä edes evästä mukana. Näin oli. Kun me keskustelemme tästä rukouksista, sitten se onkin se ensimmäinen teksti. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta, Herra, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Että tässä on ehkä se kaiken tärkein asia, kun me teemme työtä siinä kaupungissa, missä me olemme. Se on rukous. Ja se on kuitenkin niin, että äidin ja isän rukoukset, eikö se ole niin, että jos me unohdamme tämän asian, mitä hyötyä me sitten tässä kaupungissa teemme, kun me haluamme tehdä jotain hyvää kaupungin puolesta. Se lähtee sitä kotielämästä, se lähtee meidän rukouksistamme ja niin poispäin. Ja me voisimme katsoa tämän toinen Mooseksen kirjasta, toinen luku, mitä siinä lukee. Joku teistä voi sen lukea ehkä. Mitä Israelin kansa teki, kun ne olivat siellä Egyptissä?
Kuka vaan ensin löytää, niin voi lukea.
Ja kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas. Oliko me oikeassa? Mikä hän jäi?
Se on 23-25.
Se oli oikein.
No niin, Egyptin kuningas, israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat. Heidän puutonsa, heidän orjuutensa tähti nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. ja Jumala katsoi israelaisten puoleen, ja Jumala piti heistä huolta.
Mitä Jumala teki näiden rukouksen kanssa, Hilve?
Niin. Jumala katsoi israelaisten puoleen ja näki heidän hätänsä. Et sen takia on tärkeää muistaa, että Jumala kyllä näkee meidän hätämme ja kuulee rukoukset, vaikka vastaukset saattaa viipyä. Timo just sanoi, että äidin rukoukset, kuinka monta vuotta kesti ennen kuin niihin vastattiin.
Joo.
Että hänen äiti ei nähnyt vastausta, mutta näki hän kyllä muutamia vastauksia sunkin puolesta, kun hän rukoili. Että kun sä olit nuori, niin sä olit tämmöinen Beatles-poika, Beatles-fani.
Ja mä voisin vielä lisätä tähän äitin rukouksiin, että hän, kun hän tiesi, että hän kuolee syöpään, hän sai tuommoinen 6 kuukautta tietoa, että hän tulee kuolemaan. Siinä aikana hän pyysi yhden hyvää tuttavaa jatkaa rukoilemaan minun puolesta, että tämä nainen asuu Hultaforsissa, Ylä Kvarnström, hän jatkoi rukoilemaan mun puolesta 15 vuotta. Kun mä olin sitten 55 vuotta, sitten alkoi tapahtua elämässä muutoksia. Että rukouksissa on voimaa. Että ajatus on siinä, että mitä tapahtuu Tukholmassa, jos me kaikki rukoilemme asukkaiden puolesta täällä, että kyllä sitten alkaa asioita kyllä tapahtumaan, vaikka on pienikin ryhmä, kun rukoilee. Mä oon aivan vakuuttunut siitä.
Haluaisiko joku jakaa oman kokemuksen, kun Jumala on vastannut sinun rukoukseesi? Voi miettiä ja voi kertoa jossakin vaiheessa tätä Raamatun tutkistelua.
Sitten me voisimme lukea Matteuksen evankeliumista se teksti, mitä siinä on 13. luvusta.
3-9 jakeeseen.
Joo.
Jakeet 3-9 ja Matteuksen 13.
Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään. Hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioterälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 hyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntia taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yhtä kyllin. Mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevien silmin eivät näe, ja kuuleviin korviin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.
Kuka teistä on maanviljelijän lapsia? Onko täällä joku semmoinen? Tuntuu, että tämä maanviljelijä tässä tekstissä on vähän huolimaton. Kalliolle, eihän siellä mitään kasva. Vai mitä, oliko sun kotona niin, että kalliolle laitettiin? Mitä ajattelisit, jos olisi isä rupenut kylvämään kalliolle?
No ajattelisin, että eihän tätä erää olla oikein tästä okei.
Jeesus kuitenkin tämmöisen kertomuksen meille laittaa, että mikä on siinä se ydin, miksi hän tämmöistä sanoo meille.
se on vertauksena niin kuin tulee, tai se myöhemmin selviää sitten.
Joo.
Tämä se ajatella, että se ei ole meidän asia, mihin me kylvätään. Meidän tulisi kylvää joka puolelle. Ja sitten Jumala on takas.
Aivan niin. Ja se voi myös olla niin, että me ei näe mitään toivoa ollenkaan, mutta Jumala näkee, että tässä on kuitenkin toivo. Että se on aivan mun mielipite myös, että Jumala tekee työn ja hän näkee, mitä siitä tulee myös tulevaisuudessa. Aivan näin.
Ja sillä tavalla me ei saataisi ketään niin ihmistä niin kuin ajatella, että tämä henkilö on toivoton. Koska ikinä ei tiedä. Jumala voi käyttää sellaista, joka meidän silmissä on ei mitään, niin hänestä voi tulla tosi arvokas ja kyvykäs Jumalan työssä.
Voisiko joku ihan lyhyesti kertoa, jos me katsomme tämän apostolin teot, tämä pitkä teksti, että jos joku voisi vähän kertoa, mitä siinä on.
Apostolien teot 18. luku, jakeesta 28, tämä kertomus. Jos joku on lukenut sen, niin voi omin sanoin ihan kertoa sen sisällön.
Kaikkien kuulen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias.
Joo. Oliko se? Ja se oli se tärkein kohta, joo. Voisitko lukea tämän kysymyksen tämän liikkeelle?
Siinä olisi tärkeintä, että osoitettiin, että Jeesus on Messias. Mutta jos halutte, niin voitaisiin lukea niin tämä koko kertomus niin, että 2 tai 3 jaetta luetaan niin kuin aina yksi henkilö. Eli apostolien teot luku 18, ja nyt on luettu, se oliko se ensimmäinen jae, minkä luit?
Viimeinen.
Niin otetaan siitä pari jaetta kerrallaan ja eri henkilöt voivat osallistua. Eli ensimmäisestä 28. Jos mä niin, ole hyvä.
Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta niin Korintoon. Siellä hän tapasi erään Apollos-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta. Ja hänen vaimonsa Kristi. Laurius oli näin käskenyt kaikkien juutalaisten poistuna Roomasta, ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltan tekijöitä.
No niin, ja joku toinen voisi jatkaa 4.
Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena satattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Siilas, Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
Ja 6. jatkaa.
Mutta juutalaiset väittivät herjaten vastaan. Ja silloin hän puhdisti pölyhaatteistaan ja sanoi, tulkoon teidän verenne itsemme päälle. Teidän itsemme päälle. Minä olen teistä vastuussa. Tästä edes puhun pakanoille. Hän lähti heidän luotaan ja asettui Digius-Justus-nimisen jumalapelkäävän miehen taloon.
Kuitenkin synagogan esimies Kristus tuli uskoon ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraa. Monet muutkin korintilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon ja heidät kastettiin. Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene.
Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Niin Paavali viipyi 1,5 vuotta korintolaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa. Haluaako joku jatkaa? Jae 12.
Mutta sitten Gallion ollessa Akaian maakunnan käskynhaltijana, juutalaiset nousivat yksissä tuumiin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen ja sanoivat, tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla.
14. jae.
Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Kairo sanoi, juutalainen, jos olisi kyseessä rikosta, että törkeä ilmiö olisi oikein ja kohtuista, että kärsivällisesti kuuntelisi teitä. Mutta kun he viitelette sanoista ja nimistä ja omasta laistanne, niin se on teidän asia, siinä minä en rupea tuomariksi. Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen eteistä.
Eikä välittänyt vähääkään, kun kansanjoukko kävi käsiksi Sosteeneeseen synagogan esimieheen ja pieksi hänet avoimesti oikeuspaikalla.
Siinä. Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa. Sitten hän sanoi merille jäähyläiset ja purjehti Syyrian mukanansa Priskille ja Akyllas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Ja he saapuivat Efesoon, sinne hän jätti heidät. Ja hän meni synagogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa. Ja he pyysivät häntä liittymään kauemmin, mutta hän ei suostunut. Vaan sanoi sinne jäähyläiset ja lausui, minä palaan jälleen tykänne, jos Jumala suo. Ja hän lähti kurjehtimaan Efesosta. Ja noustua maailma Kesareassa, hän vaelsi ylös Jerusalemin ja tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas Antiokkiaan.
Viivettyä siellä jonkin aikaa hän lähti taas matkaan, vaelsi Galatialle edelleen Fyygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli eteläpuhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjiin. Hänelle oli opetettu Herran tie ja pyhää intoa hehkua hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen.
Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Tunnettuaan häntä Priskillä ja Akvilassa hänet luokselle selvittyvät hänet tarkemmin Jumalan tien. Kun Apollos tahtoi mennä Akaiaan, veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Sinne saavuttuaan hän oli armon kautta suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kumosi vakuuttavasti ja julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoitusta toteen, että Jeesus on Kristus.
Mitä me voisimme oppia tästä tekstistä? Jos me katsomme jaetta 3, oliko se tärkeää, että Paavalilla oli yhteinen ammatti heidän kanssa, kun hän keskusteli? Oliko se yhteinen ammatti tärkeä? Mitä te sanotte?
Kyllä se varmaan tärkeä oli siinä mielessä, kun hän sillä tavalla hankki ruokansa tai eläkkeen tarpeen. Ja sitten, tai ehkä ne voivat käsittää seurakuntaa siinä mielessä, että sieltä oli hankkineet tai ihmisiltä ottaneet lahjoituksia.
Minä luulen, että se, että he pystyvät tekemään yhdessä työtä, niin se oli se kaikkein tärkein tässä. Siinä pääsi heidän elämäänsä eri tavalla lähelle kuin joku pappi tai rabbi jostakin.
Uskotko, että siinä oli mielenkiintoisia keskusteluja heitä
varmasti. Ja siinä oli varmaan niin, tämä on se oikea tapa lähestyä ihmisiä. Joo. Mennä sinne, missä he ovat. Niin Jeesuskin teki, vaikka häneltä ei ollut sama ammatti kuin kaikilla muilla. Kun hän oli kuitenkin ollut myös käsityöläisenä, niin varmasti pystyi paremmin lähestymään ihmisiä.
Kyllä. No, onko se sitten näin, että tämä suomenkieliryhmä täällä Tukholmassa on, että teillä on etu, tai meillä on etu, kun me tavaamme suomalaisia täällä Tukholmassa, täällä asuu paljon suomalaisia, että onko meillä pieni etu, että me ymmärrämme kielen esimerkiksi parempi kuin miten sä ajattelet?
Mä uskon, että se on aina missä tapaa niin kuin samankielisiä, jos sä oot matkoilla jossakin ja tapaat jonkun suomalaisen tai ruotsalaisen. Mäkin ollaan matkoilla huomattu, että kun tapaa ruotsalaisenkin, he tykkää, että mehän ollaan niin kuin ihan lähekkäin ja asutaan ja on yhteisiä asioita.
Minulle ainakin on suomen kieli hirveän tärkeä, kun en minä tuota ruotsia oppinut 30 vuotta.
Taimi.
Mutta kyllä se suomalainen mentaliteetti, niin se mitä meillä on ollut, elämässä takana sota ja kaikkia, niin kyllä se yhdistää. Me ollaan sieltä samasta. Ei koskaan toinen ihminen ymmärrä, joka ei ole käynyt samaa. Että missä on enemmän.
Ja tuolla ole hyvä.
Sehän on erilaisia keinoja, miten voi tutustua ihmisiin. Yhdessä kaupungissa psykologi, terapeutti, jonka kanssa joudun tekemisiin, niin olin tekemisissä, niin hän kertoi, että kun hän tuli siihen kaupunkiin uutena henkilönä, niin hän istui iltaa jossakin ravintolassa, missä kaikki kaupungin johtohenkilöt olivat. Ja siellä hän oppi tuntemaan nämä ihmiset, ja loi kaikki suhteet. Ne olivat elintärkeitä hänen myöhemmälle uralleen siinä paikassa. Ja minä taas te kertoo, että minulle se ratkaisu ei oikein sovi. Että, mutta jollakin tavalla ihmiset täytyy kuitenkin tavata ja luoda heihin kontaktia.
Joo, oli hyvä.
Joo, minulla on lapsia niin, että mä olen aina puhunut ruotsia heille, koska he halusivat. Ja hän on syntynyt täällä. Mm. Kun mä itse syntynyt Suomessa, niin minä osaan jollain lailla hallitsen tämän suomen kielenkin. Että jos mä tapaan suomalaisia, kun mä teen aina eläkerimää, niin kyllä mä puhun suomea mielellään.
Joo.
Mä kuulen, että minulla ainakin henkilökohtaisesti suomen kielen kautta hengelliset asiat selviävät tavallaan paremmin. Minä voin sisäistää ne toisella tavalla kuin ruotsin kielen. Vaikka minä ymmärrän ruotsin kieltä, mutta sitten nämä hengelliset asiat, ne menevät toisella tavalla.
Ja meillähän on eri ammatit, ja jos me ajattelemme näin, että kun me olemme erilaisia seurakunnassa, se on sitten parempi yhdessä mielessä, että me olemme erilaisia siksi, että me voimme kohtaa erilaisia ihmisiä, minkälaiset harrastukset meillä on ja ammatit ja näin poispäin, että se kontakti ihmisiin laajentuu jollakin tavalla, että joku tulee tänne seurakuntamme, sitten täällä ehkä on yksi tai kaksi henkilöä, kenellä on just samat harrastukset ja intressit, että tulee semmoinen hyvä kontakti.
Jos on nyt sama ammatti, niin eikö sitten jotenkin helpommin myös ehkä kertoa jotenkin Jumalasta ja Jeesuksesta niin kuin vertauksia siihen ammattiin, jolla tavallaan kyllä. Se ihminen ymmärtää ehkä.
Ari.
Niin, ja voidaan ajatella myös näin, että jos on työtön, niin saa helpommin muihin työttömiin yhteyden, koska ollaan samassa veneessä. Meidän joukossa on kovin vähän entisiä alkoholisteja, mutta jos olisi enemmän, niin me saataisiin ehkä kosketus alkoholisteihin ja entisiä alkoholisteihin paremmin. Mutta me ollaan liian raittiita, me käydään liian harvoin työkerhoissa, me ei saada sieltä ihmisiä mukaan. Mä luin muutama vuosi sitten parista nuoresta naisesta, jotka uskovaista naisesta, jotka näkivät niin kuin työnäykseen, oikein tehtäväkseen, mennä yökerhoihin ja sieltä löytämään ihmisiä. Joo. Ja se on meillä jäänyt tekemättä.
Onko muita ajatuksia?
Mä haluan tässä ihan lyhyesti kertoa, kun me asutaan Paimiossa mun miehen kanssa. Ja tää on nyt varmaan se eläkeihmisten asunto ja paikka. Ja alkuun tuntui aika oudolta, kun mäkin olen ollut kovin menevä ja matkusteleva ja omakotitalossa asuttu, mutta sitten muutettiin kerrostaloon ja mietittiin, että mitäs nyt. Niin siellä aloitettiin tämmöinen ruoanjako, että Ruokakassi-niminen firma, mä oon siitä täällä ennenkin maininnut. Siinä on 16 eri seurakuntaa Varsinais-Suomesta mukana ja semmoinen iso auto kerää sitä ruokaa tukkuliikkeestä Helsingin läheltä ja paikalliset kaupat, niin kuin Paimi on kaksi suurta markettia antaa. Ja siinä on 3 autonkuljettajaa ja heidän apumiehet ja määräpäivänä jaetaan ruokaa. Niin me ollaan saatu paimiolaisiin, nimenomaan syrjäytyneihin ja alkoholisteihin ja eri riippuvuuksissa oleviin ihmisiin todella hyvät yhteydet. Elokuussa tuli vuosi meidän toiminnasta ja tämä on ollut niin kuin hyvin lähentävä työ ihmisiin, että huomaa, että me ei kukaan olla ylempänä toista, vaan että me ollaan määrätyllä tavalla samalla tasolla ja halutaan tukea ja auttaa heitä. Mulla on semmoinen kasvimaapalsta siellä kaupungin reunalla, minkä kaupunki tarjoaa asukkaille, niin siellä sitten oli, niin näin yhden meidän kassiasiakkaan kesällä, niin hän oli poimimassa nokkosia. Hän sanoi, että tästä tulee tosi hyvää, hetkinen, mikähän se nimi oli, joku juttu, joka nyt häipy mielestä, kalan kanssa syötävä, pesto. Ja siinä sitten juteltiin ja hän sanoi, että se ruokajakelu on kyllä niin hyvä. Ja sitten juteltiin kaikkea, niin mä sanoin hänelle, että mikä sun suurin ongelma on? Olemme aikaisemmin jutelleet ja hän on mun ikäinen mies, mutta on tosi heikoilla elämässäni. Hän sanoi, että toi viina. Niin mä sanoin, että mä haluan joka päivä muistaa sinua rukouksin mun miehen kanssa, että sä vapautuisit siitä. Ja vielä hän ei ole vapautunut, mutta hän taistelee kovasti. Hänen nimi on Tapani, että muistetaan Tapania rukouksin, että hän pääsee siitä pahimmasta vihollisestansa.
Joo, Esko.
Tarhan puhui tässä äsken, että jos on tapaa saman ammatin omaavan henkilön, varsinkin jos se ammatti joku erikoinen, niin aivan varmasti on silloin helpompi puhua myös henkilökohtaisista asioista ja uskonnosta tällaisen henkilön kanssa, kun on tämä ammattipohja sama. Sitten ajattelin tuosta yökerhon toiminnasta, niin tapasin junassa yhden naishenkilön, joka oli käsittääkseni pastori. Ja hän vietti aikansa Suomen Ruotsin välillä laivoissa, yökerhoissa, ja siellä hän keskusteli ihmisten kanssa. Hänet tunnettiin joka laivan yökerrossa ilmeisestikin. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen laji, että siihen täytyy olla kyllä joku erikoinen kutsumus, joka siitä selviää.
Mä ajattelin, että voisimme katsoa maanantai-tekstiä. Siinä oli, me luimme sen, että Jumala näki Israelin kansan hätänsä. Ja kysymys tulee meille, että näemme, kun me minkälaiset tarvet ihmisillä on kaupungeissa ja muutenkin, että kaupunki on niin kuin jollakin tavalla kipupiste, mutta näemmekö me ihmisten tarvet, mitä ihmisillä on? Se on tämmöinen kysymys. Onko teillä joku ajatus, että näemmekö me Jumalan silmien kautta, mitä ihmiset tarvitsevat? Sulla oli esimerkki.
Niin, ajattelin sitä, että ainakin rakkautta ja välittämistä me tarvitaan jokainen tosi paljon. Me ollaan siinä ruokakassitoiminnassa niin eri seurakunnista me ihmiset. Ja meitä on yhdistänyt tämä yhteinen näky, että halutaan välittää niistä, joista ei niin monet välitä. Ja se on niinku itselle antanut paljon ja sitten on huomattu, että he arvostaa sitä kyllä tosi paljon. Ja se meidän toive on, että me saataisiin siellä Paimioon, missä on noin, onko siellä 10 000 ihmistä tai 12 000, että saataisiin semmoiset tilat, missä voitaisiin syödä yhdessä ainakin kerran tai pari kuukaudessa. Ja tämä on meidän seuraava tämmöinen toimintasuunnitelma, että voitaisiin tämmöiset lounaat järjestää.
Onko, joo, ole hyvä.
Minä sanoisin, että tämä meidän seurakunta on sillä tavalla sellainen, että me asutaan kaukana tästä Tukholmasta moninkin. Ja
minä en tiedä, onko täällä monta Tukholman keskustassa asuvaa. Siis meillä on vaikea yhdistää sillä tavalla tätä työtä.
Joo. Onko muita ajatuksia?
Tämä yhdistyminen on vain järjestelmäkysymys. Että ei me nyt niin monen satojen kilometrien päässä asu pois.
Ja sitten voi rukoilla sitä ja katsella ympärille, jos olisi joku toimipiste siinä lähellä, missä voisi toimia toisten kanssa yhdessä.
Joo.
Suomi-seurat, minä ainakin olen käynyt Suomi-seurassa puhuttaja ja jakamassa kirjoja. Että omalla paikkakunnalla.
Hienoa. Onko muita ajatuksia tästä ihmisten hädästä ja tarveista meidän ympäristössämme?
Siis eräs henkilö sanoi, että ihmiset menehtyvät siihen hätään, mikä heillä on, mutta he eivät kuitenkaan etsi apua uskonnosta, eivät Jumalalta, he etsivät jostakin muusta lähteestä sitä apua.
Minun työni on uskonnon opettaja ja minä en saa käyttää luokkahuonetta pulpettina, että mä saarnaan oppilaille. Ei ole sallittu Ruotsin koulussa näin. Mutta jos oppilaat kyselevät minulta, mitä minä ajattelen, sitten mulla on täys vapaus sanoa, mitä minä ajattelen. Ja se on hyvin mielenkiintoista siksi, että melkein aina oppilaat ovat kiinnostuneita, kun me keskustelemme jostakin asiasta, mitä sinä ajattelet, mitä sinä uskot. Mulla oli semmoinen tapaus, että mä istusin luokkahuoneessa ja oppilaat tekivät töitä ja oli semmoinen hetki, että jokainen niin kuin kirjoitti ja luki ja mä istusin vaan siellä ihan rennosti luokkahuoneessa ja yksi tyttö vaan kovasti kyseli multa näin, että äänen kyseli multa näin. Timo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me kuolemme? Eikö aika hyvä kysymys? Mä näin heti, että tässä on suuri mahdollisuus vastata. Ja mä vastasin sitten sen verran äänen, että toisetkin kuulivat, mitä minä ajattelin. Että semmoisia tilaisuuksia tulee aina silloin tällöin, että Jumala antaa meille tämmöiset tilaisuudet. Ei se ole aina näin, että me olemme aktiivisia. Se on monta kertaa niin, että ihmiset kyselevät meiltä. Mä kuulin semmoisesta tytöstä, että hän oli erittäin ujo tyttö. Mutta hän teki semmoisen päätöksen, että hän lukee Raamattua bussissa näkyvästi kaikille toisille. Ja siitäkin sitten syntyy keskustelu, että ihmiset rupesivat kyselemään, että ootko se siellä, kun luet niin paljon Raamattua joka päivä bussissa, kun sä olet. Että hän oli ujo, mutta toiset rupesivat kyselemään häntä, että hän lukee Raamattua. Siitä syntyi sitten keskustelu. Tämä on minusta hyvin mielenkiintoinen asia. Onko teillä semmoisia kokemuksia, että Jumala on järjestänyt tämmöiset keskustelut, että joku on teiltä kyselyt jotain? Joo, ole hyvä.
Niin, minä niin tiedän, mutta kun me tapaamme ihmisiä, niin tulee tänä päivänä ihmiset, niin kuin sana sanoo, odottaessa mitä maailmanpiiriä kohtaa.
Joo, joo.
Että eräskin vanhinen tai varmaan minua nuorempi, hän kysyy, että kun nyt tämmöistä on joka puolella,
joo,
niin tuleeko vielä hyvä aika? Ja sanon, ei, Raamattu mukaan. Me elämme nyt tässä ajassa, että joka puolella, niin kuin maailmassa nähdään, jokainen ajatteleva ihminen tänä päivänä kysyy merkin lähettää.
Ja mitä on sitten meidän tehtävää, kun ihmiset miettivät, että mitä on maailman tulevaisuus, jo, että meillä on se suuri sanoma, että me voisimme antaa lohdutusta ja toivoa, että tulevaisuus näyttää, kun me katsomme omasta näkökulmasta hyvin, hyvin tummalta, mutta Raamatussa on se hieno sanoma, että uusi maa luodaan uudesti. Uusi maa.
Jeesus tulee takaisin.
Joo, Jeesus tulee takaisin. Joo, ole hyvä.
Mutta minulla on ainakin joskus käynyt niin, että tilaisuus tulee, se tulee niin yllättäen, että joo, häkeltyy eikä osaa tarttua siihen.
Joo.
Kun ei ole jollain tavalla valmistautumatta, se voisi tulla.
Joo. Ja tämä, mistä me nyt keskustelemme, on tämä tätä kylvämistä. Se tulee silloin, kun Jumala on sen niin kuin jollakin tavalla järjestänyt, että me saamme nämä tilaisuudet. Eikö se ole ihan asia, että Jumala on suunnitellut ne etukäteen nämä tilaisuudet meille? Ja.
Minä olen päivänä, kun on näitä perhejuhlia tai muuta hautajaisia, semmoisia ääjuhlia, semmoisia sukulaisten kanssa, niin siellä yrittänyt puhua totuutta.
Joo, joo.
Jeesuksesta nimenomaan.
Kyllä, joo, ole hyvä.
Näitä tämmöisiä kysymyksiä, mitä sinullekin tämä tyttö esitti, niin sellaisia yleensä saa kuulla vasta silloin, kun on jollakin tavalla saavuttanut kontaktin tai niin saanut tämän toisen ihmisen luottamuksen osakseen. Se jo osoittaa sitä, että hän luottaa siihen, mitä sinä sanot. Ja se on meidän ensimmäinen tehtävä.
Kyllä.
Ei mennä tarjoamaan jotakin traktaattia tai kirjaa käteen heti, vaan lähestyä toista ihmistä siellä, missä hän on, saavuttaa hänen luottamuksensa ja kuunnella, mitä tarpeita hänellä on. Ja sieltä se löytyy se yhteinen kieli. Se ei välttämättä, jos se tulee tämmöisessä tilanteessa, niin kuin Lasse sanoi, että voi häkeltyä, jos ei ole vielä sitä,
joo,
sitä semmoista keskusteluyhteyttä näistä asioista.
Kyllä.
Mutta sitten kun se on muodostunut, niin siitä voi päästä eteenpäin.
Kyllä. Hilve.
Mulle tuli mieleen, kun tässä vuosi sitten olin laivalla, tai vajaa vuosi sitten, vähän ennen Turkua semmoinen mies, joka oli nähnyt siellä laivalla, oli jonkun verran alkoholivaikutuksen alaisena, ja näin kun hän istui yhteen pöytään, niin se väki lähti siitä pois ja jätti hänet yksin siihen. Ja ennen kuin se laiva tosiaan oli perillä Turussa, niin hän tuli siihen pöytään, missä mä istuin, ja alkoi puhua jotain, niin mä sitä ajattelin, että en mä nyt oikeastaan olisi kiinnostunut juttelemaan, kun hän ei ole ihan tai selvin päin tuossa. Ja hän näki sitten ristin mun kaulassa, niin hän sitten alkoi siitä puhua ja kysyi, että onko mä niin uskovainen. Ja mä sanoin, että olen. Niin hän sanoi, että voisitko rukoilla mun puolesta. Hän oli Suomessa, tai siis risteilymatkalla, mutta asui Ruotsissa. Ja kertoi siinä tarinaansa. Ja sitten kun mä rukoilin hänen puolesta siinä ihan niin kuin äänen, aloitin näin, kädet pidin häntä lähellä, niin hän sanoi, että laitaks se käsi oikein mun pääni päälle.
Amen.
Ja sitten mä ajattelin, että niin, tässä kaikkien nähtään. Olihan siellä ihmisiä ympärillä, mä tein sen sitten. Ja mä koin semmoisen valtavan rauhan ja hän sitten kiitti sitä rukouksesta tosi paljon. Ja sitten mä kerroin miehelle kotona, että olipa aika erikoinen kokemus vähän ennen kuin laiva tuli satamaan.
Joo.
Ja hän jatkoi sitten, kun oli risteilymatkustajan takaisin tänne ja omaan kuvionsa, että henkilöt, joista ei kyllä päältä heti kuvittelisi, niin saattaa silti olla näitä ajatuksia ja haluaa lähestyä Jumalaa ja saada suojaa ja turvaa sieltä.
Joo. Ja.
Niin vielä sanon, että tuosta tuli mieleen yksi työkaveri vuosikymmenien takaa, jonka kanssa en koskaan ollut keskustellut hengellisistä asioista, enkä ajatellut, että hänellä mitään sellaisia olisi mielessä. Mutta sitten yhdellä konferenssimatkalla istutaan Vaasassa yökerkossa kahdestaan. ja hän oli ottanut monta kaljaa, ja silloinpa avautuikin sananen arkku, ja hän alkoi kertoa, että mun elämäni suuri ongelma, se on tämä uskonto.
Joo.
Ja sieltä se alkoi tulla sitten, että alkoholi voi joskus joitakin auttaa tässä avautumisessa. Sen jälkeen ei taas koskaan, kun hän olen raittina hänet nähnyt, niin. Mutta mä uskon, että joillekin ihmisille niin sekin voi olla semmoinen ovea avaava asia.
Ja olipa.
Tämä on myös maailmassa, että se on se tyhjyyden tunne ihmisessä. Ja ne täyttävät sitä alkoholilla, huumeilla, tupakilla, väärillä ihmissuhteilla. Että sen takia se olisi hirveän tärkeää, että veisille sanomaan Jeesuksesta. Jos ei he halua, niin ei sitä voi ruveta tyrkyttämään.
Joo.
Mutta jos ottavat vastaan, niin kiitos siitä Jumalalle.
Kyllä, olepa.
Minullakin on yksi kokemus. Pojallani on eräs mies tuttu jo, jolle maistui tämä alkoholi, mutta hän istui sitten minun viereeni hallon kanssa. Ja täytyy olla vain sellainen ennakkoluuloton ja rakastava sydän ja sellainen rakastava mieli, että hän kertoi myös sitä omaa elämän tarinansa. Ja sitä jostakin pohjalta löytyy kuitenkin sitä myös sitä uskoa tai vanhempien uskoa. Ja voi tällä tavalla kohdata tänne.
Tiistaisin on tämmöinen ajatus, että minkälaisia armonlahjoja Jumala pystyy käyttämään. Että meillä on eri armonlahjoja, että liittyy, minusta tuntuu, että se liittyy tähän keskusteluun, mitä meillä on. Että meillä on eri lahjat ja Jumala käyttää näitä lahjoja, että me pääsemme yhteyteen ihmisiin erillä tavalla. Ja keskiviikkona siinä on tämmöinen, melkein tämmöinen kysymys, että meidän tulee oppia, kuinka olla ystäviä ihmisten kanssa. Onko meillä semmoinen tarve, että me pitäisi oppia, miten me olemme ystäviä ihmisten kanssa? Mitä te ajattelette, Hilve?
On varmasti paljon. Ollaan opittu seurakuntana. Mä oon tullut 14-vuotiaana tähän seurakunnan piiriin. Ja nyt olen jo tosiaan kohta 70, niin huomaan, että kyllä on paljon opittu. Ettei ketään lyödä mielellään Raamatulla enää päähän, eikä arvostella suorin sanoin pukeutumisesta tai kahvista tai mitkä on nämä lempiaiheet ollut. Mutta saattaa olla vieläkin oppimista. Luultavasti on itse kuullut.
Ja nämä esimerkit, mistä me olemme kertoneet, se on, että tämä evankelisointi, se on aina tämä henkilökohtainen tapaaminen ihmisiin. Että tämä on hyvin, hyvin vaikuttava, että meillä on tämä että henkilö tapaa toisen henkilön. Että ei ole, monta kertaa on ollut näin, että panemme paljon rahaa ja se on ollut tärkeää tietenkin, että meillä on suuret kampanjat, mutta minä uskon, että monta kertaa on kyllä tuo takaovi seurakunnissa aika auki, että ihmiset tulevat ja menevät pois, että se on kuitenkin tämä, että jos me tunnemme, että me viihymme seurakunnassa, että meillä on ystäviä täällä, sitten me haluamme myös olla seurakunnassa. Oliko Eskola joku ajatus? Ei. Joo, katsomme vielä tämä viimeinen sivu, mitä meillä tässä on, että Jumala kuitenkin haluaa, että kaikki ihmiset pelastuvat, että tämä on niin kuin pitäisi olla meidänkin ajatus tietenkin, että kaikki ihmiset saisivat kuulla tämä hyvä sanoma, mitä meillä on. Ja kun me katsomme viimeinen lause torstaipäivässä, siinä on sitten myös hyvin tärkeä asia, että me olemme puhuneet rukouksen tarpeesta, että me rukoilemme paljon ihmisten puolesta, myös meidän omasta puolesta, että Jumala pystyy meitä käyttämään. Mutta se on myös tietenkin niin, että se on ainoastaan Pyhän Hengen voimassa, kun ihmiset tulevat niin kuin uskoon, että ei se ole meistä kiinni, että se on Pyhän Hengen työ, mitä vaikuttaa ihmisten sydämiin.
Joo. Amen.
Kyllä, ole hyvä.
Minä löysin semmoisen pienen
rakensin liuskan. Ja jos mä saan lukea.
Kyllä.
Avaamme tuon kirjan. Kun Serbian kuningas Aleksanteri Kuudesoinen joukkoi murhaajien käsiin, oli hän saanut varoituskirjeen muutama tunti ennen järkyttävää tapahtumaa. Kirje paljasti salaliiton suunnitelma sekä kaikkien sen jäsenten nimet, mutta kuningas oli pannut kirjeen avaamattomana taskuun. Se löytyi sieltä vasta murhaajien tapahtumaa. Mekin olemme saaneet kirjeen, Jumalan kirjeen, jossa on hänen varoituksensa kutsunsa pelastuksen tielle. Mutta olemmeko lukeneet sen ja ymmärtäneet, kuinka vakava asia on kysymyksessä?
Kyllä.
Ja sitten tuli mulle tuo sanalaskujen paikka. Mekin voimme panna kirjeen taskuun. Tärkeää, että me saamme pyhä hengen, joka puhuttelee ohjaa.
Joo.
Niin, hai meille, muista lapsesta asti. Sananlaskuja 24.11. Ja tämä on ihan tärkeä tänäänkin. Pelasta ne, joita kuolemaa viedään. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoittavat. Että ei niinkään just sanamalla, mutta just Jumalan rakkauden vaikutuksessa.
Joo.
Eri lailla ja juuri rakkauden kautta.
Kyllä.
Kun Jeesus sanoi, löytäneeköhän uskomaan.
Kyllä.
Niin me olemme kaikki omalla paikallaan, missä olemme, niin me edustamme totuutta.
Kyllä.
Jeesus, meillä on rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin.
Kiitos teille kaikille hyvästä keskustelusta. Mä haluan pyytää, että Esko, että sä lopetat tämän Raamatun hetken rukouksella. Kiitos.
Niin, rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä haluat käyttää meitä, voit käyttää meitä siellä, missä olemme, omissa ympyröissämme, siellä tehtävissä, missä arkisin liikumme. Anna meille oikeaa mieltä, ymmärrystä, rakkautta näitä ihmisiä kohtaan, että osaamme heitä lähestyä, antaa heille apua, lohduttaa heitä, kun he sitä tarvitsevat. Kiitos, että olet meidän kanssamme uuden viikon aikana ja myös tänä sapattina. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos tälle johtoryhmälle. Tämä oli vähän erilainen Raamatun tutkistelu tällä kertaa. Hyvin mielenkiintoista meillä oli yhdessä käydä läpi näitä asioita. Laulu 23 on loppulaulumme ja sen jälkeen meillä on ilmoitus asioita. Laulu 23. Ja lauletaan tästä ensimmäinen ja
se menee nopeasti.
No, se menee nopeasti.
Thank you.
istukaa. Olipa mahtavaa laulua ja mahtavaa laulantaa. Kiitos siitä. Tässä on aikainen juhlan tunnelma koko aika. Ilmoitusasioita. Ensi tiistaina 29. kello 10 alkaa uusi opintokerho. Eeva-Liisa Vihermä johtaa sitä. Sen aihe on rakas synnyin maamme. Eli täällä suomalaiset kuulemma Ruotsissa eivät tiedä, mitä Suomessa oikein on tapahtunut ja mitä siellä tapahtuu. Ja tässä käydään läpi kuutena kertana vähän Suomen historiaa ja nykyaikaa. Ja varsinkin muistetaan se, että ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta, että on ollut itsenäinen niin kauan. Sitten se oli siis kello 10 tiistaina, kello 11 soluryhmä kokoontuu. Sitten tuossa alakerrassa 25. siellä on kello 13 kasvislounas, 14.15 opimme mitään psykomotoriikka, sitten kello 15 iltapäivä tee. Ja sitten molemmat kirpputorivat ovat auki 15.18. Ja siellä on myös tällainen seurakuntien yhteinen kirjasto, jossa on erilaista kirjallisuutta lainattavaksi ruotsin, englannin ja muilla kielillä. Ja sieltä voi myös eriaiheisia kirjoja ostaa halpaan hintaan. Sitten keskiviikkona on myös kirpputori auki 12.17. ensi sapattina kello 10 ja Raamatun tutkistelu. Ja sitten meillä on saarnatilaisuuden aikana seurakunta laulaa -tilaisuus. Tällaista suunniteltua. Nyt pidämme 10 minuutin tauon ja tuuletetaan sali.